Joo, meidän opetussarjan nimi on, että mihin kuulun. Ja tämän opetuskerran nimi on Oksana puussa. Ja tämän opetussarjan yhtenä tai kahtena tai ehkä tavoitteena on se, että me itse kukin me voitaisiin sitoutua syvemmin toinen toisimme Jumalaa yhteyteen. Ja niin kuin mä tähän opetussarjan esittelytekstiin mä kirjoitin näin, että meistä jokainen on osa suurempaa kokonaisuutta, haluttiin me sitä tai ei. Me ollaan vähintään jonkun valtion kansalaisia. Suuri osa meistä täällä on keskisuomalaisia, toki on kauempaakin, tervetuloa vaan edelleen. Me ollaan osa tiettyä kansanryhmää. Jokainen meistä kuuluu tai on lähtöisin jostakin suvusta. Siinäkin tapauksessa, vaikka ei olisi sukunsa kanssa missään tekemisissä, niin me kuulutaan siinä mielessä johonkin. Eli ihminen on luotu ja ihminen on tarkoitettu yhteyteen, osallisuuteen ja sitoutumiseen. Eli ihminen on tarkoitettu kuulumaan johonkin ja se on osa ja tärkeä osa ihmisyyttä. No miten mä voin olla asiasta niin varma? No kyllä se Raamatusta tuo ajatus nousee ja käydään vähän niitä asioita tässä läpi. Eli ensinnäkin Jumala loi ihmisen kaltaisekseen. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, eli ensimmäinen Mooseksen kirja ja ensimmäistä luvusta. Tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala puhuu tässä itsensä kanssa. Eli Jumalan olemuksessa on kolme erillistä persoonaa saumattomasti, täydellisesti yhteydessä, sitoutuneena toisiinsa. Ja Jumalan kuvana meidätkin on luotu yhteyteen ja sitoutumiseen. Jumala loi ihmisen kahdesti, miehen ja sitten naisen. Ja Herra Jumala sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Eli mies ja nainen erillisenä, olentoina, luotuina ja kuitenkin yhteydessä, kertoo meille yhteyden ja sitoutumisen merkityksestä. Ensi kerralla Aki-Matti paneutuu paremmin sitten perheyhteyteen, eikä siitä nyt tässä kohtaa se enempää. No sitten syntilankemuskertomuksessa kerrotaan siitä, kuinka Aadam ja Eeva. Ja siinä yhteydessä siis Jumala kävelee siellä paratiisin viileydessä. Ja siitä tulee se ymmärrys ainakin mulle, että Jumala on siellä iltakävelyllä tullakseen tapaamaan luomansa ihmistä. Eli tämä kertoo sitä yhteydestä, mikä ihmisellä oli Jumalan kanssa, mikä hänellä oli Aadamin ja Eevan kanssa. Jumala halusi olla luomansa ihmisen kanssa. No sitten tottelemattomuutensa seurauksena Aadam ja Eeva menivät Jumalaa karkuun, piiloon. Ja heti syntiin lankeemusta alkoi heti semmoinen eristäytyminen, syyllisyys ja häpeä. Ja mikä pahinta, se erotti ihmisen elävästä yhteydestä Jumalan kanssa. Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä, ja mies vaimoinen lymyisi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle, missä olet? Hän vastasi, minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sen tähden minä lymyisin. Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Edenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu. Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Edenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä. Tuota tekstiä on tosi surullista lukea. Eli kuinka hirveän paljon tuskaa ja surua sen jälkeen ihmiskunta on aiheuttanutkaan toisilleen. On paljon eroa, on paljon hylkäämistä, paljon tuskaa, paljon pelkoa, paljon syyllisyyttä, paljon häpeää. paljon sairautta. Ja kaikki tämä on edelleen ilmeistä meidän ihmisten keskuudessa. Edelleen ne synnin seuraukset on koko ajan nähtävissä meidän keskellä. Ihminen on tarkoitettu Jumalan yhteyteen. Ihminen on tarkoitettu sitoutumaan Jumalaan. Nimittäin Jumala on sitoutunut syvästi meihin ihmisiin. Jumalan sitoutumista ihmiseen kertoo ne liitot, joita hän esimerkiksi teki Noan, Abrahamin ja Israelin kansan kanssa. Hän myös kertoo jo heti alussa syntilankemuksen yhteydessä lunastajasta siitä, kuinka lunastaja vaimon siemen tulee polkemaan rikki käärmeen pään. Ja kun Jeesus Kristus eli täällä maan päällä, niin hän oli syvästi sitoutunut isänsä tahtoon ja isään. Jeesus oli myös syvästi sitoutunut opetuslapsiin, juutalaiseen kansaan ja niihin ihmisiin, joita hän tapasi, vaikka hän tiesi, mitä ihmisessä on. No mä haluan pysähtyä seuraavaksi pääsiäisaterialle, jota Jeesus viimeistä kertaa täällä maan päällä ollessaan opetuslastensa kanssa vietti. Eli hän oli valinnut nämä 12 olemaan kanssaan erityisesti, oli heitä paljon enemmänkin, mutta 12 lähintä. Oli tullut aika syödä pääsiäisateria. Yleensä se syötiin perheen, siis lähimpien ihmisten kanssa. Ja sitten jos pääsiäislammas oli liian suuri syötäväksi, niin sitten otettiin kenties naapuriperhe siihen yhdessä syömään, niin että saatiin syötyä se koko pääsiäislammas. Eli se ateriayhteys tarkoitti joka tapauksessa hyvää ja läheistä yhteyttä, eikä sitä syöty kenen tahansa kanssa. Ja nyt Jeesus oli asettunut siihen aterialle nimenomaan opetuslastensa kanssa. Siinä he oli siinä matalan pöydän ääressä, vasemmalla kyljellään, vasemman käden varassa, toisin kuin tässä Leonardo da Vincin viimeinen ehtoollinen maalauksessa. Opetuslapset ei enää ollut Jeesuksen palvelijoita, vaan he olivat hänen ystäviään. He olivat läheisiä keskenään. Mä luen nyt siitä pääsiäisateria hetkestä. Se kertoo yhteenkuuluvuudesta, se kertoo sitoutumisesta. Johanneksen evankeliumi. Mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti. Ja ehtoollisella oltaessa, kun perkele jo oli pannut Juudas Iskariotin Simonin pojan sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen, niin Jeesus, tietäen, että isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä, oli menevä Jumalan tykö, nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. Sitten hän kaatoi vettä pesumaljan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteilla, jolla oli vyöttäytynyt. Ja kun hän siis oli pessyt hänen jalkansa ja ottanut vaippansa ja taas asettunut aterialle, sanoi hän heille, ymmärrättekö mitä minä olen teille tehnyt? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jos siis minä teidän herranne ja opettajanne olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. Jeesus tiesi, että hänen aikansa maan päällä oli lopussa, ja hän halusi osoittaa rakkautta ihan loppuun asti. Hän tunsi ukkosen jylinän poikien, Johanneksen ja Jaakobin, intomielisyyden. Hän tunsi Pietarin kiivauden. Hän tunsi Tuomaksen epäuskon. Hän tiesi myös sen, että Juudas oli päättänyt sydämessään pettää Jeesuksen. Ja hän varmasti tunsi kaikki opetuslapsensa ja heidän luonteensa. Ja hän tiesi myös sen, että hän oli nyt viimeisellä aterialla heidän kanssaan. Ja samalla hetkellä kaiken tämän keskellä hän tiesi, että hänelle oli annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Eli hänellä oli kaikkein korkein auktoriteetti maan päällä. Se ei ollut Rooman keisarilla, ei se ollut Herodeksella, ei se ollut Pontius Pilatuksella, Se ei ollut saatanalla, se oli Jeesuksella Kristuksella. Hän tiesi lähteneensä Jumalan luota. Hän tiesi lähteneensä taivaan kirkkaudesta, rakkaudesta ihmisiin. Ja hän tiesi, että hän tulee palaamaan sinne järkyttävän, hirvittävän kärsimyksen läpi, jotta hän voisi sovittaa maailman synnit. Ja hän tiesi kaiken tämän, vaikka opetuslapset ei sitä tiennyt eikä ymmärtänyt. Ja kaikesta tästä tietoisena hän alkaa tekemään muiden mielestä jotain arkista ja vähäarvoista. Kesken aterian Jeesus alkaa pesemään opetuslastensa jalkoja. Raamatussa on, kuinka hän aterialta nousi. Ja se pesu miellettiin vähäarvoisimman orjan tai palvelijan tehtäväksi. Ja hän, tuon pääsiäisen Herra itse asiassa, alkoikin tekemään sitä orjalle kuuluvaa tehtävää. Kun Jeesus nousi kesken aterian siitä, mä tulkitsen sen niin, että kukaan opetuslapsista ei halunnut nöyrtyä tekemään sitä toisten edessä. He ei ollut vielä sisäistänyt sellaista palvelevaa johtajuutta. Ja nyt sitten Jeesus mitä suurimmassa määrin osoittaa sitä niin, että hän johtaa palvelemalla. Ei herrana halliten, ei käskyttämällä, vaan ollen itse esikuvana. No mitä tuo jalkojen peseminen, mitä se voisi tarkoittaa meidän elämässä? Meitä kutsutaan palvelemaan toisiamme uskovina, osoittamaan rakkautta käytännön toimin. Meitä kutsutaan osoittamaan rakkautta myös heitä kohtaan, jotka eivät usko. Se jalkojen peseminen, se voi olla joku sellainen tehtävä, mitä toiset ei näe tai ei ainakaan inhimillisesti arvosta. Se voi olla yksinäisen kohtaaminen, se voi olla toisen puolesta rukoileminen silloinkin, kun muut ei näe. Se voi olla rinnalla kulkeminen, kuunteleminen, kun toinen kamppailee menneisyyden kipujen kanssa. Se voi olla oma aikansa antamista ylipäätään lähimmäiselle, kyydin tarjoamista, kuulumisten soittamista, kaupassa käyntiä naapuri avuksi. Se voi olla Jeesusta kertominen naapurille tai hänen lapselleen. Se voi olla seurakunnassa siivoamista. Se voi olla kamojen roudausta. Se voi olla ajan antamista lähiön lapselle. Ollaanko me valmiita omasta tai muiden mielestä semmoiseen halpa-arvoiseen tai vähäpätöiseen tehtävään? Jeesus oli sitoutunut siihen omaan tehtäväänsä, minkä hän oli isältä saanut. Ja Jeesus oli valmis nöyrtymään siihen. Jeesus oli sitoutunut niihin ihmisiin, jotka isä oli hänelle antanut. Ja Jeesus oli valmis nöyrtymään. Heidän edessään, palvelakseen ystäviä ja lähimmäisiä. No se, että Jeesus polvistui pesemään näitä toisten ihmisten saastaisina pitämiä kehon osia, eli jalkoja, niin se puhuu vielä lisää. Eli Jeesus on valmis tulemaan semmoisen häpeälliseen ja salattuun, hyljeksittyyn saastaisuuteen, jota ei voi puhdistaa. Hän on valmis puhdistamaan elämästä, meidän elämästä, ihmisten elämästä sen, mitä sinä tai minä tai kenties muut ihmiset pitää saastaisena ja häpeällisenä. Ja hän haluaa tulla sinne salatuimpaan saakka, jotta hän voisi puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja vastaavasti, jollei hän saa tehdä sitä, niin me ei voida vapautua siitä synnistä. Eli sinun ja minua, me on nöyryttävä tunnustamaan nekin asiat Jeesukselle, joita me hävetään, jotka me haluttaisi salata. Voi olla myös niinkin, että et anna itsellesi anteeksi, vaikka Jeesus antaa sinulle anteeksi. Se on taas semmoisen nöyryyden kaapuun se puettua ylpeyttä. Ja siitäkin on käännyttävä pois ja tehtävä parannus. Muuten meillä ei voi olla osaa Jeesuksen kanssa. Jeesusta ei voi seurata etäältä. Ja siitä kertoo niin kuin Jeesuksen viimeinen puhe opetuslapsilleen. Ja hän siellä aterialla ollessa, tai itse asiassa tämä kohta, mihin mä pysähdyn, niin he lähtivät juuri sieltä aterialta liikenteeseen. Hän puhui niitä viimeisiä sanoja opetuslapsille ennen kuolemaansa. Ja se löytyy sieltä Johanneksen evankeliumin 15. luvusta. Ja sanat, jotka hän silloin puhui, hän todennäköisesti olivat siirtymässä sinne Getsemaaneen ja he kävelivät viinitarhojen halki siinä samalla hänen puhuessaan. Hyvin luontevasti he näkevät siellä viiniköynnyksiä. Ja hän alkaa: minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Se voidaan myös kääntää, että tai nostaa maasta. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa ja hän kuivettuu. Ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen ja ne palavat. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Ja siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Eli Jeesus käytti tässä ilmaisua: minä olen. Johanneksen evankeliumissa noita ilmaisuja on noin kaikkiaan 23 kertaa. Ja tuo ilmaisuahan viittasi siihen vanhasta testamentista tuttuun Jumalan nimeen: minä olen. Itse asiassa vielä ne ilmaisut voidaan jakaa 4 eri kategoriaan, mutta minä en nyt mene siihen. Mutta joka tapauksessa Jeesus ilmaisi tällä tavalla näinkin olevansa Jumala. Ja jännä, että Jeesus sanoi, että hän on viinipuu, hän on se koko viinipuu, ei vaan viinipuun runko, vaan hän on koko viinipuu. Hän on juuret, oksat yhtä lailla kuin myös se runko. Tämä puhuu sitä, että jokaisen meidän uskovan yksilönä tulee olla yhteydessä Jeesukseen. Seurakunnan jäsenyys ei tee ihmistä autuaaksi. Jeesukseen ei voi olla yhteydessä toisten ihmisten kautta. Yhteyden on oltava henkilökohtainen. Ja vain henkilökohtaisen yhteyden kautta Kristukseen voi olla ja on osa viinipuuta. On osa kokonaisuutta, on osa seurakuntaa. Eli näin ollen meidät ihmiset on tarkoitettu yhteyteen. Ihminen on tarkoitettu sitoutumaan Kristukseen ja ihminen on tarkoitettu sitoutumaan muihin Jeesuksen omiin. Se on väistämätöntä. Eli Kristuksen kautta meidät on tarkoitettu siihen samaan viinipuuhun. No toinen kielikuva, jota Paavali käytti: me ollaan saman ruumiin jäseniä. Eli Kristuksen sitoutuminen, se on kaiken alku, kaiken juuri, kaiken elämän ja hedelmän kantamisen lähde. Voiko Jeesuksen yhteydessä elää kantamatta hedelmää? Onko se mahdollista? Minun ymmärtääkseni se ei ole mahdollista. Jos elää Jeesuksen yhteydessä, ei voi olla kantamatta hedelmää. Aikoinaan reilu parikymppisenä mä uudistuin, koin semmoisen uudistumisen voimakkaan Jumalan kosketuksen, rakkauden kosketuksen. Mä kuulin silloin Johanneksen evankeliumi tästä 15. luvusta opetusta. Tässä oli itse koko Johanneksen evankeliumin opetussarja, mutta sitten tämä 15. luku, se kuule tämähti tosi lujaa muuhun. Halleluja. Mä siunannun, kun mä ajattelen sitä hetkeä. Se avasi mulle Jumalan armon ihmeellisellä tavalla. Mä muistan, kun mä tuskailin sen kanssa, että miten mä voisin kantaa hedelmää. miten mä voisin elää Jumalan tahdossa. Se tuntui välillä niin ylivoimaiselta ja niin kuormittavalta, suorastaan raskaalta. Ja mä saatoin monta kertaa vaan todeta, että kuinka vajaata se mun vaellus on. Välillä tuntui, että hei, nyt mä löysin sen viisauden kiven. Nyt se tuli ja sitten taas se tuntui, että se valui niin kuin käsistä. Mutta tuolloin mä sain niin kuin sanan pohjalta sellaisen voimakkaan vakuutuksen siitä. Jotenkin tuntui, pyhä henki tuon sana avasi mulle niin, että mun ei pidä eikä mun tarvitse itse yrittää. Riittää, kun mä olen kiinni Kristuksessa. Riittää, kun mä käyn aina hänen puoleensa. Ja tiedätkö, silloin elämän voima virtaa minuun. Se virtaa sinuun, kun sä oot Kristuksessa. Ja se voima, Jumalan voima, se elämän virta, se tekee sinut kykeneväksi elää Jumalan tahdossa. Ihan valtava vapaus. Saa olla niin kuin vapaa. Ihan niin kuin relata. Voit ihan relata rauhassa. Voit relata sitä. Sä saat olla Kristuksen elämä virtaa suu. Ei tarvi yrittää. Ei tarvi kaivaa itsestä sitä voimaa tehdäkseen Jumalan tahdon. Riittää, kun on hänessä. Elää valossa, on rehellinen hänen edessään. Ja sitä kautta hänen elämän voimansa vuotaa meihin. Ei likikään. Niin kuin olette havainneet, ei tullut Artosta täydellistä, ihminen kuin olen. Kuitenkin mä voin todeta omasta elämästä taaksepäin, kun mä katson sitä. Niin mä voin sanoa, että mä oon saanut kantaa hedelmää. Ja tiedätkö, se on valtava Jumalan armo. Siitä tulee yksin kiitos ja kunnia hänelle, Jumalalle. Ei se ole minun ansiota. Jos joku katsoo, että no onpas siinä vanhurskas mies. No tietysti jos tuntee paremmin, niin tietää, että ei sitten ihan niin ole, mutta kuitenkin. Tai itse asiassa olen Kristuksessa, olen täysin vanhurskautettu, täysin pyhitetty, täysin sovitettu. Siinä mielessä kyllä, vaikka vaelluksessa en kaikilta osin aina. Mutta se on Jumalan työtä ja se on Jumalan tekoa. Ei minun ansiota. Ja samaa sinun kohdallasi. Yhtä lailla sä saat relata ja sä voit havaita sitä, että hei, se Kristuksen elämä minussa, se toimii, se elää. No mitä Jeesus mahtoo sitten hedelmällä tarkoittaa? Mä keräsin useita Raamatun kohtia hedelmästä. Ja voit käydä ne sitten katsomassa netistä ihan se tekstiversio. Mä en nyt niin kuin käy niitä kaikkia Raamatun paikkoja läpi, koska se vesin kauan aikaa. Mä ikään kuin luettelonomaisesti tässä näitä käyn läpi. Eli hedelmä on se, että Jeesuksen oman käyttäytymisessä alkaa pikkuhiljaa näkymään rakkautta, iloa, rauhaa, pitkämielisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, sävyisyyttä, itsensä hillintää ja hallintaa. Hedelmä on se, että ihminen ei enää halua elää himojensa mukaisesti, vaan hän haluaa elää Jumalan tahdon mukaisesti. Ei välttämättä aina onnistu siinä, mutta se tahto on. Hedelmä on myös se, että ihmisiä tulee uskoon oman toiminnan kautta. Hedelmä on kaiken tyyppinen hyvän tekeminen ja oikea mielisyys. Hedelmä on se, ettei puhu enää valhetta, vaan puhuu totta. Hedelmä on sekin, että ei enää vihastuessaan aina anna synnille valtaa. Hedelmä on se, ettei enää varasta, vaan pyrkii tekemään hyvää ja auttamaan muita. Hedelmä on se, ettei puhu riettaita. Hedelmä on se, ettei jää katkeruuteen. Hedelmä on se, ettei herjaa muita. Hedelmä on se, että on ystävällinen, hyvä sydäminen ja anteeksi antavainen lähimmäisiään kohtaan. Elä nyt ahdistu, jos ei elämässäsi näy näitä kaikkia tai kovinkaan paljon. Älä ahdistu siitä. Ei todellakaan varmasti semmoisia ihmisiä ei ole tässä maailmassa, joiden elämässä nämä kaikki näkyisi. Mutta jos sun elämässä ei näy mitään näistä mun mainitsemista hedelmistä, niin silloin ihan oikeasti kannattaa olla tosissaan huolissaan. Silloin jossain jotain mätää. Raamattu puhuu paljon hedelmästä ja pyhityksestä. Jumala haluaa, että meidän elämä muuttuu. Että me pyhitytään. Se ei tarkoita, että meistä tulee sädekehän kiillottaja pyhimyksiä, niin että sormenpäästä tippuu. Niin kuin mulla oli jossain vaiheessa elämässä sellainen vaihe, mä luulin, että mä oon niin pyhä oikeasti, että mä näen ihmisten sisälle ja kerta kaikkiaan. Onpas tuo syntinen ja tuo ja tuo. Ja itse koen olevani niin hyvä. No sitten kyllä mä tulin rytinällä alas ja se kesti se alastulo semmoinen parikymmentä vuotta. Mutta Jumala osoitti sen rytinän vaiheenkin aikana sen, että hän rakastaa mua. Ja siellä mä sain ikään kuin sen pohjakosketuksen siihen jotenkin, että mä en ole mitään, mutta Herra on kaikki. No. Joka tapauksessa, eli paras tapa, parasta on elää lähellä häntä, sitoutua häneen, elää hänelle. Elää aidosti ja peittelemättä hänen yhteydessä vaeltaa valossa. Ja sitten Jeesus sanoo, että jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa ja hän kuivettuu. Ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen ja ne palaavat. Viinipuu oksa, jos se on irrallaan rungosta, niin se kuivettuu, se kuolee. Se on ihan taivahan tosi sitä. Se varmaan aukeaa meille kaikille. Mutta mikä voisi meidät erottaa sitten, tai mikä voisi erottaa tuosta rungosta? Siis Jeesus sanoi, että isä, viinitarhuri, karsii sen pois. No milloin se karsitaan? Silloin, jos ei se oksa kanna hedelmää. Jos ihminen sanoo olevansa uskova, eikä hän kuitenkaan halua elää Jumalan tahdossa, on hän oksa, joka ei pysy viinipuussa. Mä en tarkoita tällä sitä, että lankeaa syntiin, lankeaa tekemään väärin. Ei se tarkoita sitä, vaan se tarkoittaa sitä, että sydän ei ole muuttunut siihen Jumalan mielenlaatuun. Se, että alkaa etsimään hänen tahtoonsa. Onhan se tosiasia sekin, että jos Jumalan sana saa meitä skannata, niin me huomataan itsestämme koko ajan asioita, missä sisiin ei ole taipunut Jumalan tahtoa ja se yrittää ikään kuin tehdä jotain muita asioita, mutta niissäkin asioissa, kun pyhänkin osoittaa, että hei, tämä ei ole sananmukainen ajattelu sun mielessä sydämessä. Sä saat kääntyä uudestaan, että Herra, että käännä mun sydämeni. Mä en oikeasti halua tässä nyt tehdä sun tahtoa, tai mun sisimmässä on se, muuta sä mun sydämeni. Ei tarvii itse muuttaa, mutta saa olla rehellinen Jumala, ja se on sitä valossa vaeltamista. Voi olla niin, että ulospäin näyttää, että kaikki on kunnossa, mutta ihminen onkin vailla elävää yhteyttä Jeesukseen. Mä ajattelin näin, että se koskee semmoisia uskonnollisia ihmisiä. Ihmisiä, joilla ei ole sisäistä Kristuksen tuntemusta. Voi olla jumalisuuden, niin sanotusti jumalisuuden ulkokuori. Voi olla jopa seurakunnassa, kenties luottamustehtävässä, toimia pappina. Elämä ilman elävää yhteyttä Kristukseen, ja näinhän se ei saa olla. Ja sitten jos se tilanne ei muutu, niin silloin toteutuu se, että hänet heitetään pois, kuivettua, hänet heitetään tuleen. Ihmisen osa ilman yhteyttä Kristukseen, se on kuolema, se on kadotus, se on ikuinen ero Jumalasta. No mä jatkan vielä tuosta Johanneksen evankeliumin luvusta 15 ja kestä 9. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. Eli Jeesus puhuu siitä, kuinka hän on viinipuu ja joka pysyy hänessä kantaa paljon hedelmää. Ja Jeesus kehotti nyt tässä pysymään hänen rakkaudessaan. Jeesuksessa pysyminen, viinipuussa pysyminen, se on pysymistä hänen rakkaudessaan. Jeesuksen rakkaudessa pysyminen näkyy siten, että haluaa noudattaa hänen tahtoaan. Mutta nyt pitää olla jotenkin tarkkana, ettei ymmärrä sitä asiaa väärin. Hyvin helposti voi tulkita ne sanat niin, että täyttämällä tietyt käskyt minä osoitan rakastaveni Jeesusta. Ei se ole niin päin. Vaan koska olet jo kokenut Jeesuksen ja Jumalan rakkauden, haluat pysyä hänen käskyissään ja hänen tahdossaan. Ja siitä rakkaudesta ja siitä voimasta käsin voit täyttää hänen tahtonsa. Eli jos jatkuvasti elää tottelemattomuudessa Jumalan tahdolle, jos ei tule parannuksessa Jeesuksen luokse, niin ei pääse kokemaan sitä rakkautta. Ja silloin ei enää pysy eikä elää Jumalan tahdossa. Se erottaa siitä viinipuusta, ettei käänny Jeesuksen puoleen. Eli rakkaudessa pysyminen, se on hänen anteeksi annossaan pysymistä. Se on siinä elämistä, se on siitä elämistä, se on armon jatkuvaa kokemista. Se on Jeesuksen, se on Jumalan rakkaudessa pysymistä. Ja sitten toinen käsky, minkä Jeesus tässä meille antaa seuraajilleen, on se, että rakastakaa toisianne. Ja hän sanoo se hyvin painokkaasti tässä yhdessä luvussa 2 kertaa toistaa lähes peräkkäin tai muutama jää välissä. Rakastakaa toisianne. Eli Jeesuksen käsky tänään meillekin on, rakastakaa toisianne. Mitä me toistemme rakastaminen, mitä se tarkoittaa meille tänä päivänä? Miten me osoitetaan sitä? Mä ehdotan nyt sillä lailla, että ollaan hiljaa minuutti. Ollaan tässä rukouksessa hiljaa minuutti. Ja jaetaan sitten niitä ajatuksia, mitä sulle nousee, mitä se tarkoittaa meille, täällä, tässä, siellä missä me eletään. Mitä tarkoittaa rakastaminen, toisen rakastaminen? Kiitos Isä, että me saa olla tässä sun edessäsi. Pyydetään sitä, että sä puhut meidän itse kunkin sydämelle. Mitä tarkoittaa se, kun sä sanot meille, että rakastakaa toinen toistanne. Pyydetään sitä, että annat joitain sellaisia. Puhut sillä tavalla, että me voidaan ymmärtää se, mikä on sun tahtosi. Joo, eli Aki-Matti sanoi sitä, että kantakaa toinen toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Eli jos se kun näkee, että toisilla on vaikeita tai mitä se sitten onkaan, niin auttaa siinä määrin, kun pystyy. Tuo on hyvin konkreettinen asia, kyllä. Nousiko vielä mieleen? Marko. Palveleminen. Joo. Ylipäätään auttaa niin kuin ihmistä käytännössä. Eli se rakastaminen on niin kuin hyvin semmoista käytännöllistä. Onko se sitä, jos sanoo, että minä rakastan sinua? Joo. Avaatko vähän, mitä on hyvä huoneenhaltijos? Se on palvelevaa asennetta, joo. Eli sitten tavallaan mä osoitan niin kuin toista ihmistä kohtaan palvelevaa asennetta. Aivan, sä et paina toista, vaan sä yrität nostaa toista. Joo. On valmis kuuntelemaan ja kohtaamaan toista. Joo. Joo, eli että ihan oikeasti pysähdyttäisiin toisen ihmisen kohdalle ja pysähdyttäisiin näkemään, kuuntelemaan sitä, mitä toisille ihmisille kuuluu. Että uskaltaisiin olla silleen aidosti, rohkeasti avoin toiselle ja ei pelkästään small talkia, tämmöistä kevyyttä pintajuttua, vaan enemmänkin sitten pääsisi syvällisemmin keskustelemaan ja kohtaamaan toinen toisensa. Joo. Joo, että ihan oikeasti osaisi asettua toisen ihmisen asemaa ja kohdata hänet sillä tasolla, missä hän on. Ei todellakaan varmasti kaikkia tarvitse toteutua. Mä ajattelen sillä, että lähtee tavallaan siitä liikenteeseen, millä nyt sitten kykenee. Ei tarvitse olla niin kuin moni osa ja moni taituri. Eli tavallaan lähtee siitä pienestä liikenteeseen. Ja mäkin olen huomannut tässä omassakin palvelutyössä ja tehtävässä se, että Tosi paljon niitä ihmisiä, joiden kanssa keskustelen, niin tulee ihmisiä vastaan, että huomaa, että vaikka on elänyt pitkänkin elämän, niin on vähän ollut loppujen lopuksi monellakin ihmisillä tilanteita, missä on oikeasti voinut jakaa sisintään, että joku toinen on oikeasti kuunnellut ja pysähtynyt kuuntelemaan. Ilman sitä tulee tarjoamaan heti jotain valmiita vastauksia. Meillä herkästi näissä hengellisissä piirissä vallankin esirukouspalvelussa tai tällaisessa tilanteessa voi käydä niin, että no toki ehkä esirukouspalvelussa riippuu vähän sitä tilanteesta, mutta herkästi on vähän niin kuin, että joo, toinen tulee kertoa murheensa ja sitten ei muuta kuin rukousta päälle ja pihalle. No se on siis ihan hyväkin asia näin, mutta sitten monta kertaa on tosi tärkeää se, että pysähdytään sitten siihen. Se on sitten tietysti ehkä se eri tilanne ja se on syytä sopia sitten, että semmoinen on sitten mahdollista, että on kohdata. Monesti se varmaan, no en tiedä miten naisilla toimii, mutta miehillä on tuo sauna semmoinen hyvä terapeuttinen paikka, että missä on niin kuin, Tapsakin on monta kertaa antanut saunansa käyttöön, me ollaan sitä koettu siunattuja hetkiä. Eli tavallaan se, että se voi olla se saunaillan järkkääminen tai vastaava, että siellä päästään sitten kohtaamaan paremmin ja läheisemmin esimerkiksi. Joo, mutta ihan vielä lopuksi haluan kerrata sen summarum tästä kaikesta. Tai oikeastaan vielä tästä rakastamisesta, eli lähimmäisen rakastamista. Niin kuin tässä niin kuin tuli esille, niin eikö ole kysymys tavallaan niin kuin lainausmerkeissä yksinkertaisista asioista. Kaikki pystyy tavallaan sitä tekemään. Tai ylipäätään, että meillä on ne kaksi korvaa, että me voitaisiin kuunnella toista. Ja se yksi suu. Ei niin paljon puhetta, enemmän kuuntelua. Ja ajatelkaa alkuseurakunnassa ja ylipäätään kun Jeesus sanoo, että keskinäisestä rakkaudesta meidät tunnetaan hänen opetuslapsikseen. Eli toisaalta niin kuin pieniä asioita, että me oikeasti voidaan niitä oikeasti toteuttaa, jos me halutaan sitä. Se on kyllä mahdollista. Ja tietysti vielä pyydetään, että Jumala saa vaikuttaa sitä meissä. Ei tarvitse olla sitä omaa voimaisuutta sillä tavalla, mutta se, että ollaan lähimmäinen lähimmäisille. Niin, vielä kertauksena. Eli Jumalan kuvana me ollaan luodut yhteyteen ja sitoutumiseen. Ja Jumalan sitoutumista ihmiseen kertoo ne liitot, joita hän on ihmisten kanssa tehnyt, meidän kanssa on tehnyt. Hän on Jeesus aikana myös sitoutui tehtäväänsä ja niihin ihmisiin, joiden keskuudessa hän oli. Ajatelkaa Juudaankin jalat hän pesi siellä viimeisellä aterialla. Hän tiesi, että Juudas kavaltaa hänet. Siitä huolimatta hän sitoutuneesti osoitti rakkautta loppuun asti. Se on musta jotenkin niin kaunis kuva siitä. Maailmankaikkeuden Herra ja kuningas. Hän polvistuu siihen petteensä eteen ja pesee hänen jalkansa. Ei syytä eikä soimaa. Ja peskäämme toistemme jalkoja. Eli ollaan valmiita tekemään niitä vähäarvoisiltakin näyttäviä tehtäviä. Ja sitten Jeesus haluaa tulla meidän sisimpäämme salatuimpaan saakka. Ja hän haluaa puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja anna itsellesi anteeksi, koska Jeesuskin antaa. Ja Jeesus on viinipuu. Se puhuu meille yhteyden ja sitoutumisen merkityksestä häneen ja meidän toinen toisimme. Ja tiedätkö, sinä kannat hedelmää. Uskotta älä, kun pysyt kiinni Jeesuksessa. Eli pyhä henki saa aikaan elämää kauttasi. Voit iloita siitä. Se on ihanaa armoa. Rukoillaan vielä yhdessä. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että me saa olla tässä hetkessä. Tulkoon sun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi. Kiitos sitä rakkaudesta, millä olet meitä rakastanut. Kiitos siitä sitoutumisen asteesta, millä sä oot sitoutunut meihin ihmisiin, vaikka me ollaan oltu monta kertaa uskottomia. Mutta sä oot uskollinen. Pyydetään sitä, että me voitaisiin seurakuntana uskovina sitoutua myös niin sinuun kuin toinen toisiimmekin. Rakastaa toinen toistamme, kunnioittaa toinen toistamme. Tehdä niitä ikään kuin pieniäkin asioita, mitkä herkästi me jotenkin ohitetaan, että no se nyt on niin merkityksetöntä. Mutta auta sitten Isä, että me voitaisiin nähdä ne pienetkin asiat ja toimia niissä, olla niissä vähissäkin asioissa uskollinen ja palvella niissä. Kiitos Isä, tapahtukoon sun tahtosi, totisi tässäkin asiassa. Kiitos, me saadaan jättäytyä sun käsisiä. Kiitos siitä, että kaikki mikä on meidät tai yrittää erottaa sinusta Jeesus, niin Herra, väistyköön se meidän välistä ja pyydetään sitä että tänäänkin, että me jokainen voidaan taas kääntyä sun puoleesi. Tulla lähelle sinua tai sinä tulet lähelle meitä ja me saadaan uskoa syntimme anteeksi sun nimessä ja maahanvuotaneessa veressä aina rauhaan ja vapauteen saakka. Kiitos Isä, tapahtukoon sun tahtos totisesti. Aamen.